Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ilana Giurchescu
și Radu Benea.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Partidul Comuniștilor și PLDM par să fie la egalitate cu numai 14% din intențiile de vot, arată ultimul barometru de opinie.
Curtea Constituțională a respins două contestații care ar fi influențat desfășurarea alegerilor din 30 noiembrie.
Și cum s-ar putea măsura calitatea justiției? Răspunde ministrul justiției, Oleg Efrim. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Premierul Partidului Liberal Democrat Iurie Leancă, primarul Chișinăului liberalul Dorin Chirtoacă, liderul Partidului Democrat Marian Lupu, liderul comuniștilor Vladimir Voronin și Renato Usati sunt în topul personalităților în care moldovenii au cea mai mare încredere, potrivit ultimului sondaj Barometrul Opiniei Publice, noiembrie 2014. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 6 partide ar putea accede în Parlament. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele Poloniei Bronislav Komorowski și președintele Ucrainei Petro Poroșenko vor efectua o vizită oficială comună în Moldova pe data de 20 noiembrie, la invitația președintelui Nicolae Timofti, informează site-ul Unimedia. În cadrul vizitei se va semna o declarație comună a celor trei președinți. Președinții Poloniei și Ucrainei vor avea și o întâlnire cu premierul Iurie Leancă. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat că în estul Ucrainei și pe partea rusească a graniței se vede, cităm, o desfășurare masivă militară și a cerut Rusiei să își retragă trupele. Stoltenberg a făcut declarația la Bruxelles jurnaliștilor spunând că se bazează pe informațiile NATO și ale misiunii OSCE. Secretarul general al NATO a cerut Rusiei să respecte promisiunile făcute în cadrul acordurilor de încetare a focului de la Minsk din 5 septembrie și să își retragă trupele și să fie parte la găsirea unei soluții pașnice negociate și nu să continue pe calea izolării. Ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, s-a aflat astăzi pentru câteva ore la Kiev, unde a avut întrevederi cu premierul Arseni Iaceniuc și omologul său Pavlo Klimkin, înainte de a merge la Moscova, unde a discutat cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov despre situația din Ucraina. Șeful diplomației germane a cerut Kievului respectarea acordurilor convenite la Minsk și a avertizat asupra pericolelor escaladării situației în regiune. La Moscova, Steinmeier a cerut respectarea înțelegerilor de la Minsk, căci abandonarea lor ar fi, cităm, o mare pierdere în acest moment, chiar dacă ele sunt perfectibile. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că Statele Unite nu vor să umilească Rusia, dar vor ca Moscova să fie sub influența Washingtonului, să subjuge Rusia.
Что касается, воинственных заявлений моего коллеги, наверное, такая культура политическая, что они там как-то напрягают обстановку, но повторяю, в жизни и в работе ничего подобного не было.
Declarațiile au fost făcute în cadrul unui program de televiziune organizat de Frontul Popular al Întregii Rusii, o mișcare politică condusă de partidul președintelui Rusia Unită. Și doi palestinieni înarmați cu un pistol, topoare și cuțite au ucis astăzi 4 oameni și au rănit alții într-o sinagogă la Ierusalim în zorii zilei, înainte de a fi împușcați de poliție.
Mulțumesc, Oana, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Și ne găsiți, desigur, pe Facebook. Ultimul BOP, sau Barometru al Opiniei Publice, s-ar putea să se dovedească o mică bombă preelectorală. Rezultatele pun Partidul Comuniștilor și PLDM la egalitate, dar numai cu 14% din sufragii fiecare, dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare. BOP-ul din aprilie cota PCRM cu 24% din intențiile de vot și PLDM însă tot cu 14%. Spre ce partid sau partide se reorientează electoratul comuniștilor?
Barometrul de opinie prezentat astăzi mai arată că în viitorul Parlament ar intra 6 partide. Pe lângă PCRM și PLDM ar fi Partidul Democrat cu 12%, Partidul Patria cu 8% și Partidul Liberal și Partidul Socialiștilor cu câte 7% fiecare.
În calcul nu au fost luate opțiunile electorale ale diasporei și ale locuitorilor din regiunea transnistriană, iar Alea Ceapaie are câteva posibile răspunsuri la întrebările provocate de BOP.
Surpriza ar fi că, față de majoritatea sondajelor recent apărute în barometru, PCRM acumulează un scor de două ori mai mic, de la 25-30% în alte sondaje. Formațiunea condusă de Vladimir Voronin ar coborî tocmai la 14%, egalând astfel scorul obținut în aceeași cercetare de liberal-democrații conduși de Vlad Filat. Presupunerea autorilor ar fi că electoratul comuniștilor migrează în zona indecișilor. Ei își bazează această supoziție pe constatarea că celelalte partide își mențin neschimbate scorurile surprinse de alte sondaje. Declinul PCRM sugerat de barometru nu schimbă totuși raportul de forțe prognozat în alte cercetări între partidele considerate de stânga și cele liberal-democrate. Conduc partidele de orientare democrată, la fel ca în alte sondaje. Dacă e să credem prognozei experților Bob vis-a-vis de posibila distribuție a mandatelor în Parlament, obținem o altă surpriză, și anume faptul că PCRM ar putea deține în viitorul Parlament 30 de mandate în raport cu 24 de fotolii de deputat care ar putea reveni liberal-democraților. Această prognoză sugerează o inversare a raportului de forțe în favoarea partidelor de stânga. Prognoza a trezit însă nedumerirea mai multor sociologi și analiști care observă că scorurile PCRM și PLDM sunt totuși similare. Prin urmare, distribuția mandatelor prognozată de experții barometrului ar părea neverosimilă. Iată însă o explicație a directorului executiv IPP, Arcadie Barbăroșie.
Deci aici sunt câteva principii puse la baza acestei prognoze. Asta este un exercițiu simulare. Noi încercăm să dezvoltăm și alte metode de prognoză decât sondajul direct. Sondajul nu este o prognoză.
O altă concluzie a cercetării, așa cum este ea văzută de Arcadie Barbăroșie, este că după alegerile din 30 noiembrie, partidele ce promovează vectorul european ar fi sortite unei coaliții largi cu participarea comuniștilor. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Eu și votul meu. O emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă, de luni până vineri la ora 14.
Curtea Constituțională a respins două sesizări cu posibil impact asupra legilor din 30 noiembrie. Socialiștii contestaseră decizia guvernului de a deschide numai 5 secții de votare în Rusia, pe motiv că ar fi încălcare a drepturilor fundamentale. Iar comuniștii contestaseră dreptul foștilor membri ai guvernului Fila de a mai candida. Diana Răileanu relatează.
Prin sesizarea formulată de Partidul Comuniștilor, formațiunea pretinde că miniștrii care au făcut parte din guvernul Filat II nu ar trebui să fie lăsați să participe la scrutinul din 30 noiembrie. În aprilie anul trecut, fiind sesizată în privința lui Vlad Filat, care după demisie încerca să revină în fruntea executivului, curtea a spus că un premier demis în baza unor suspiciuni de corupție nu poate să se regăsească din nou într-o funcție de anvergura celei de șef de executiv. Comuniștii au pornit de la premisa că învinuirea s-ar putea extrapola și asupra miniștrilor din guvernul pe care l-a condus. În listele electorale ale partidelor ce participă la campanie se regăsesc 8 astfel de nume, aflate în prim planul echipei de candidați cu care acestea s-au lansat în competiția electorală. Curtea Constituțională nu a văzut însă o legătură între aceste două situații. În decizia curții se spune, citez, deși investitura se face în bloc și nu pentru fiecare membru al guvernului în parte, pentru prim-ministru acordarea încrederii comportă un caracter special, deoarece el este cel care, în calitate de candidat la această funcție, a solicitat pentru guvern votul de încredere și a reușit să-l obțină potrivit dispozițiilor constituționale. Am încheiat citatul. Mai mult, Curtea Constituțională și-a declinat competența de a se expune asupra condițiilor pe care urmează să le întrunească un cetățean pentru a fi ales în calitate de deputat în Parlament. Norma legală nu îngrădește accesul la competiția electorală decât unor candidați în privința cărora ar exista o hotărâre de condamnare emisă de o instanță judecătorească. Decizia Curții Constituționale în acest sens nu a fost surprinzătoare pentru tabăra analiștilor care au observat caracterul electoral al cererii înaintate de Partidul Comunist. ministrilor. Ținând cont de faptul că majoritatea ministrilor din guvernul Filat II s-au regăsit pe lista guvernului condus de Iurie Leancă, politologul Vasile Croitoru se întreabă de ce PCRM nu a reacționat în urmă cu un an, când miniștrii au fost confirmați în funcție sau cel puțin la începutul acestei campanii electorale, atunci când listele partidelor au fost validate de Comisia Electorală Centrală.
Partidul Comuniștilor Special a lansat cu 2 săptămâni înainte de campania electorală sesizarea la Curtea Constituțională din considerentul că vrea să iasă cu ceva în față. Până în momentul de față, practic, nu prea a avut idei cu care să se lanseze în campanie și cu care să iasă în evidență. Pe ei nu interesează anume decizia Curții Constituționale, cât discuțiile care se vor axa anume pe tema respectivă.
O altă sesizare care se referă la alegerile din 30 noiembrie, respinsă astăzi de Curtea Constituțională, a venit din partea Partidului Socialiștilor. Acesta a contestat la curte numărul secțiilor de vot deschise de autorități în Federația Rusă. La alegerile din 2010, pe teritoriul Federației Ruse, au fost deschise 4 secții de votare, la care, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, s-au prezentat peste 4.300 de cetățeni moldoveni. Autoritățile spun că tocmai la aceste cifre s-au uitat atunci când au decis să deschidă în Rusia 5 secții de vot. Chiar dacă socialiștii pretind că autoritățile vor să îngrădească astfel dreptul la vot al moldovenilor care muncesc în Federația Rusă pentru a evita un scor mai bun al partidelor proestice la scrutin, Curtea Constituțională crede că astfel de litigii se soluționează în tribunalele de drept comun și nu la instanța constituțională. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Reforma justiției pare să dea rezultate. A crescut și încrederea publicului în justiție cam cu 9%, dar rămâne întrebarea dacă schimbările sunt profunde sau numai de spoială. Invitatul emisiunii matinale a Europei Libere a fost azi dimineață ministrul justiției Oleg Gefrin.
De ce, în opinia dumneavoastră, cetățeanul ar fi mai mulțumit acum în raport cu sistemul judiciar decât, să zicem, la începutul acestei guvernări?
Din punctul nostru de vedere, cetățeanul are astăzi un serviciu public numit justiție mult mai calitativ decât era în anul 2009. Și spun acest lucru știind câte lucruri s-au schimbat în sistemul judecătoresc, care poate, din păcate, încă nu sunt perceput în percepția publică, la fel cum le cunoaștem noi, pentru că le-am făcut și trăim în acest mediu. Ele se manifestă prin condiții în care se desfășoară ședințele de judecată, mult mai bune în sedii noi sau renovate, știind că dosarele lor nu le mai repartizează președintele judecății, dar se va face computerul aleatoriu și nu poate fi influențat acest proces. Ședințele de judecată se înregistrează totalmente. Avem judecători care i-am responsabilizat mai mult prin diferite acțiuni și multe alte exemple. Sigur, mi-am fi dorit ca aceasta să se transforme și în încrederea cetățeanului în justiție. Vom vedea astăzi în sondaje dacă există în continuare o creștere în acest domeniu, pentru că acțiunile noastre au fost îndreptate anume în această direcție.
Totuși, cea mai sensibilă și eficientă schimbare în domeniul justiției, care ar fi din perspectiva dumneavoastră, cel care stați în fruntea justiției?
Știți, strategia de reformă a justiției e doar înșirată pe câteva zeci de pagini, iar planul de acțiuni pentru implementarea acesteia e vorba de câteva sute de pagini care privesc acțiuni. Noi suntem în cel de-al treilea an de implementare a transformărilor în justiție și este complicat să scoți în evidență doar o singură acțiune. Ele toate în complex urmează să ne dea această energie, să ne ducă la rezultatele pe care le dorim către anul 2016. Au fost realizate foarte multe acțiuni care sunt importante din punctul nostru de vedere, atât în domeniul învățământului juridic, atât în domeniul sistemului judecătoresc, în domeniul urmăririi penale, în domeniul profesiilor juridice și multe altele. Dar un exemplu de reușit de promovarea politicilor este, spre exemplu, ridicarea imunității judecătorilor pentru faptele de corupție. Noi am sesizat că problema neatragerii la răspunderea judecătorilor pentru corupție este că dispun de imunitate. Am votat legea prin care am ridicat imunitatea și în scurt timp am avut 3 cazuri sau 3 judecători prinși în flagrant pentru mită, dintre care 2 sunt deja condamnați.
Ministrul Justiției Oleg Efrim, într-o convorbire matinală cu colegii noștri Liliana Barbăroșe și Alexandru Canță. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Pe fundalul unor îngrijorări exprimate în mod repetat de oficiali NATO care exista acumulări de forțe militare ruse atât în Ucraina cât și de partea rusească a graniței, am întrebat un expert român, Radu Sebastian Ungureanu, lector al Universității Relații Internaționale și Studii de Securitate de la București, încotro s-ar putea îndrepta lucrurile în conflictul ucrainean.
Mi-e teamă că spre un conflict înghețat. Și dacă nu uităm cu oarecare atenție, niciunul din forțele conflicte înghețate nu s-a rezolvat și nu găsim o rezolvare imediat.
Se poate reproșa în acest moment Europei că într-un fel cedează Ucraina, că admite înghețarea acestui conflict?
Reproșa, se poate reproșa orice. Situația în Ucraina este doar punctul fierbinte a unei confruntări între două tipuri diferite de orientări în interiorul populației. Chiar dacă noi putem spune că Rusia face sau Uniunea Europeană sau Statele Unite sau mai știu cine. De fapt, le trebuie cei care sunt acolo să ia decizii, sunt oameni care trăiesc chiar acolo. Altfel, cădem în păcatul de a exagera influența externă și de a nega responsabilitatea politică internă. Evident că actorii politici externi au o influență, dar chestia asta trebuie să existe pe un pământ oarecare. Tensiunea vine, de fapt, din străfundurile societății ucrainene. Ca și Republica Moldova, de fapt.
Strategia Rusiei, cum o înțelegeți?
Personal, nu cred că este strategia Rusiei, cred că este o strategie a domnului Putin personal. Eu cred că mișcarea a produs un rău enorm Rusiei și domnul Putin probabil că nu va mai fi tot la putere, iar cetățenii ruși vor continua să plătească această implicare și, în general, faptul că reușește să creeze o asemenea permanentă frică în rândul celor care trebuie să fie vecinii săi cei mai apropiați.
Ce se va întâmpla cu Ucraina? Se va putea ea guverna în aceste condiții?
Depinde ce numesc guvernare. Dacă vorbim de faptul că avem un cetățean ucrainian care ocupă postul de ambasador la Națiunile Unite, da, putem numi ca ei guvernare. Dacă ne referim la ce înseamnă guvernare, înseamnă de oferire de bunuri publice, de o anume stare de liniște și stabilitate, mă îndoiesc că pe perioada următoare, cel puțin pe viitorul predictibil, lucrul ăsta va fi posibil, indiferent care va fi, chiar dacă vom asista la un armistițiu, ceea ce evident este prima urgență, dar această situație foarte tensionată, cred că nu se poate șterge. Nu cred că s-a început să șterge în 2 ani, în 3 ani, prin niște semnături.
Și Moldova, e posibil și aici un conflict nu va scăpa ca prin urechile acului, ca să zic așa, pentru că ceea ce vorbesc despre societatea ucraineană este caracteristic în mare măsură și aceste societăți.
Personal, nu cred că vom putea asista la altfel de tensionare, dacă vă referiți la relație cu Transnistria, la altfel de tensionare decât politică a relațiilor. Mă îndoiesc că perioada următoare, cel puțin, vom asista la o remilitarizare a conflictului.
De la o integrare a Transnistriei?
Posibil este. Depinde de foarte multe lucruri, fiindcă Republica Moldova, partea populației, a îmbrățișat cu mare entuziasm ideea de asociere la Uniunea Europeană. Dar bună seara, dacă ar putea să ducă Uniunea Europeană, nu vine imediat. Asta este un fapt. Al doilea lucru, Uniunea Europeană nu este de fapt despre prosperitate. În primul și în primul rând este vorba despre pace și în al doilea rând, ca o condiție de fapt, este vorba de democratizare. Soluțiile, după cum v-am spus, cred că stau în interiorul Republicii Moldova. În sensul că dacă oamenii nu vor avea încredere în guvern, nu vor avea încredere în stat, nici nu vor putea genera această încredere în rândul transnistrenilor. Ceea ce cred că este cel mai important este să vadă ce din partea cealaltă a ministrului, o societate funcțională, stabilă, relaxată, Da? Asta trage în primul și în primul rând. România se uită la Occident în termeni ăștia. Asta își dorește, de fapt, și trebuie.
Vorbind de NATO, se tot discută în societatea moldovenească, ar trebui să aderăm, să renunțăm la statut de neutralitate. Noi cu dumneavoastră înțelegem că aderarea nu se face așa ușor.
În 1994, când în NATO, de fapt, erau discuții dacă s-ar trebui să le sfințeze sau nu, NATO a comandat un studiu despre condițiile lărgirii, tocmai în condiții în care se confrunta cu noile cereri de aderare din partea noilor democrații din Estul Europei. Din cele 5 condiții puse, una singură are legătură cu factorul militar și aceea nu se referă la putere, se referă la compatibilitate în termen de tehnică. Toate celelalte sunt condiții politice, relații bune cu vecinii, control civil asupra armatei, democrație și economie de piață funcționale, tratarea minorității conform standardelor OSCE, nici măcar ale NATO. Gândiți-vă că statele baltice nu au forțe aeriene. Contribuția lor strict militară la alianță este practic neglijabilă. Dar nu e vorba despre asta. Dar nu poți să ceri să intri într-un club dacă nu vrei să intri în club. NATO este mai mult o promisiune. Cei care trebuie să ceară chestia asta, sau dacă vor să ceară, sau în general orice alegere politică fundamentală, după cum am spus, trebuie să vină din interiorul societății, de fapt. Câte vreme societatea este foarte fragmentată pe opțiuni strategice fundamentale, nicio decizie de viitor, pentru viitor îndelungat, nu cred că este posibil.
Radu Sebastian Ungureanu, lector al Universității Relații Internaționale și Studii de Securitate de la București. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO? NATO marțea viitoare.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri la ora 17:50.
Săptămânalul German Der Spiegel a publicat un amplu articol despre relațiile ruso-germane sub titlul Până unde se întinde mâna lui Putin, Merkel îngrijorată de influența rusă în Balcani. Îl prezintă pe scurt Mircea Țicudean.
Der Spiegel scrie că Berlinul este tot mai nemulțumit și mai nedumerit de comportamentul președintelui rus Vladimir Putin. Președintele rus vorbește periodic cu Angela Merkel, dar cancerarul crede că spusele și faptele lui Putin au devenit lucruri total diferite. Un motiv de îngrijorare oarecum mai nou pentru Merkel este politica Moscovei în Balcani, într-o zonă unde există ceea ce Spiegel numește state instabile. Merkel a acuzat luni Rusia că destabilizează nu doar Ucraina, ci și alte țări din Europa de Est, inclusiv Moldova. Nu este vorba numai de Ucraina, a spus cancelarul la Sydney, continuând, este vorba de Moldova, de Georgia și dacă lucrurile merg mai departe așa, o să apară semne de întrebare referitor la Serbia și vestul Balcanilor. Spiegel crede că îngrijorările lui Merkel privind Balcanii sunt justificate. Miercurea trecută la Consiliul de Securitate ONU, Rusia a surprins pe mulți, abținându-se în premieră să voteze în favoarea extinderii misiunii EUFOR din Bosnia-Herțegovina. Motivul invocat de ruși a fost că textul rezoluției cuprindea o referire la perspectiva aderării Bosniei la Uniunea Europeană. Revista germană scrie că reporterii săi au văzut o analiză secretă comandată de guvernul de la Berlin, în care sunt cercetate mai ales legăturile Rusiei cu Serbia. Efortul rusesc depășește cadrul cooperării militare și al livrărilor de gaze. Moscova se angajează în diplomație publică cu retorică limpede panslavistă și se bucură de stima populației sârbești, inclusiv din cauza atitudinii ei față de Kosovo. Putin va face presiuni așa de mari asupra statelor din Balcani, încât ele fie vor renunța la dorința de a deveni membre în Uniunea Europeană, fie se vor angaja să devină membre, dar să influențeze dinăuntru politica Uniunii în favoarea rușilor, scrie Spiegel, citându-l pe Elmar Brok, parlamentar european german. Spiegel citează și un document de politică rusesc, comandat de Putin influentului Consiliu de Relații Externe de la Moscova și care spune, în regiunea Balcanilor, care are legături tradiționale cu Rusia, nu ne putem limita la investiții în companii. Trebuie să cheltuim pentru infrastructură, astfel ca oamenii să perceapă Rusia ca o alternativă la puterea Occidentului. Într-un document al Ministerului German de Externe, citat de Spiegel, se spune că politica rusească în Balcani este încununată de succes. Se notează că Belgradul a modificat luna trecută data sărbătoririi eliberării capitalei de naziști ca să coincidă cu vizita lui Putin, care a primit de la omologul său sârb, Tomislav Nikolić, cea mai înaltă distincție sârbească. Imaginea unei legături sârbo-ruse strânse este, din perspectiva germană, un semnal nepotrivit într-un moment când Serbia ar trebui să-și accentueze orientarea pro-europeană, se spune în documentul german. Spiegel scrie că pentru guvernul de la Berlin nu este ușor să contracareze ofensiva diplomatică rusească în Balcani, dar cancelarul Merkel măcar încearcă. În august a găzduit la Berlin o conferință cu liderii balcanici pe care i-a încurajat să meargă pe calea europeană. Tot Merkel l-a sunat pe premierul sârb Alexander Vučić, cerându-i să nu permite rușilor să deschidă la Niș, în sudul Serbiei, un așa numit centru pentru controlul dezastrelor, despre care Germania crede că ar urma să fie de fapt un centru permanent de spionaj rusesc. Spiegel notează că Berlinul este îngrijorat și de presiunile rusești asupra unei țări balcanice care deja este în Uniunea Europeană, anume Bulgaria. Un raport intern al Ministerului German de Externe arată că 300.000 de ruși și-au cumpărat case și terenuri în Bulgaria și există pericolul ca ei să fie folosiți de Putin ca o minoritate rusească în scopul avansării unor interese ale Kremlinului.
Mulțumesc, Mircea! Și acum ce scrie presa de la București? Un rezumat cu Tania Radu.
În turul al doilea al alegerilor pentru președintele României au votat în străinătate de două ori mai mulți români decât la primul tur. Acest lucru s-a explicat prin ajutorul unor voluntari din diaspora, care au ajutat la fluidizarea procesului de vot în prea puținele secții de votare. Vlad Mixici explică pe site-ul Hot News cum au funcționat aceste echipe și de ce a trebuit să intre ele în funcțiune. Pentru că funcționarii din străinătate ai Ministerului de Externe au cerut insistent întăriri de la București, dar nu le-au primit. Investigația lui Vlad Mixici descrie votul de la Consulatul Român din München. Acolo, nu doar că la al doilea tur sprijinul voluntarilor a făcut ca niciun român să nu mai rămână pe din afară, ci să poată vota, însă și consulul a avut cuvinte de apreciere față de efortul voluntarilor. O româncă a muncit la secția de votare 14 ore cot la cot cu funcționarii consulatului și a încasat împreună cu ei nemulțumirile și acuzațiile oamenilor care stătuseră și 10-12 ore în frig. Un articol semnat pe Contributors de Oana Marinescu scoate în față lecțiile care ar trebui învățate după șocul pozitiv al acestor alegeri. România ar trebui să ia act de fragilitatea structurilor constituționale și instituționale ale statului lor față de voința discreționară a unor persoane care dețin la un moment dat puterea. Ar trebui de asemenea să ia act de faptul că puterea stă în votul lor, iar lucrul acesta s-a dovedit prin mobilizarea masivă la urne și prin victoria candidatului opoziției. Chiar dacă guvernul asigurat de Partidul Social Democrat a folosit toate pârghiile abuzului, a modificat legi prin ordonanță de urgență, astfel încât, de pildă, a racolat 400 de primari ai opoziției, considerând că ei vor aduce voturi în coșul candidatului PSD Victor Ponta. A fost cea mai mare victorie morală a ultimilor 25 de ani ai României, arată Rodica Ciobanu în gândul.info. Pentru PSD a fost însă cea mai usturătoare înfrângere din ultimii 25 de ani, scrie Andreea Pora în revista 22. Ce i-a scos totuși din case în atât de mare număr pe români? Farmecul personal al candidatului opoziției, Klaus Iohannis? Cu siguranță nu, arată tot în revista 22 Andrei Cornea. Iohannis a rămas până la ultima clipă taciturn și prea puțin fermecător, numai că a inspirat încredere prin simplul fapt că e altfel decât Victor Ponta. S-a votat cu sete împotriva unui candidat mincinos și plagiator. Este vorba de Victor Ponta, spune Andreea Pora. Împreună cu miniștrii partidului său, el a umilit și tratat arogant pe români, mai cu seamă pe cei din diaspora. Presa scrie că imaginile cu cozile impresionante de la secțiile de votare din străinătate au avut în țară un imens impact emoțional. Românii din afară, plecați la muncă sau la studii, și-au sunat cu indignare rudele de acasă. Au scris pe Facebook și astfel lumea s-a mobilizat. După anunțarea rezultatelor, postările autodefăimătoare care curgeau de luni de zile pe internet au încetat. Rodica Ciobanu de la Gândul le citează și le cităm și noi. Nație de rahat, popor îndobitocit și altele de acest fel. Ele au fost într-o dată înlocuite de mesaje de genul: în sfârșit am dovedit că suntem uniți, de mult nu m-am mai simțit mândru că sunt român. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata este Irina Papuc de la platforma e-sanatate.md.
Citiți astăzi pe eSănătate un articol semnat de Virginia Murariu despre rezistența la antibiotice. Mai aflați astăzi și despre faptul că datele barometrului de opinie publică, dat publicității astăzi, arată că majoritatea celor care s-au intersectat cu sistemul medical din Moldova au rămas cu impresii proaste. Vestea negativă este că acest număr este în creștere față de anul trecut. Un alt aspect interesant este faptul că cei mai mulți nemulțumiți nu sunt moldoveni, ci ruși și ucraineni, care au prevalat în sondaj cu 78% și respectiv 73%. Mai citiți astăzi un articol realizat de Sorina David despre medicii rezidenți din Moldova.
Cu esănătate.md se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Giurghescu și Radu Benea, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org și ne găsiți pe Facebook.